Здравствуйте, дорогие друзья, мы начинаем наш воскресный вебинар.
Sveiki, mėly draugai, mes pradame savo вебинарą. Mes šiandien mes surinkom pačius populiariausius klausimus, populiariausiamis temomis iš visų вебинарų, kurie buvo. O temos, vat, pažiūrėkit kokios, ar yra gyvenimas po mirties, aukštesnių jėgų poveikis žmogaus likimui. Moteris gamtos jėgose. Na ir šventė Toros įteikimas šiandien yra tikrai, nenusivilkite, šiandien bus labai įdomu. Studijoje, kaip visada, su mumis Borisas Bielocerkovskis ir Kostė Kalčinko atvažiavo mūsų didelis draugas, aš Vinakūras ir su mumis profesorius Michaelis Laidmanas. Na, ar viską aš pasakiau? Na, pati populiariausia tema, ar yra gyvenimas po mirties? Ji pati populiariausia šita tema. Ar būtent vos vyrus? Pagal klausimus, būtent pas vyrus. Ir pirmas klausimas, pats labiausiai išplitęs, klausė vyras. Jis klausia, kurgi išeina žmogaus siela po mirties. Ravas sako, aš turiu atsakyti pačiam paprasčiausiam lygyje, aš pabandysiu tai atsakyti. Ir, vadinasi, siela po mirties, ji niekur neišeina, todėl kad joje, žmoguje būtent jos nėra. Na, taip iš karto sakote. Kodėl iš vis, iš kur jūs imate tai, kad, na, tokį faktą, kad pas žmogų yra siela. Na, va, toks yra posūkis, skauda siela. Na, ten kas ten skauda viduje, ten koks nors liudesys, kokia nors bloga nuotaika, ar ten kokios blogos būsenos, na, tokios gyvūniškos būsenos. Jeigu jūs turite omenyje fizinės būsenos, psichologinės būsenos žmogaus, tai taip, jie yra kartu su kūnu, kai kūnas miršta, tai ir jie išnyksta, bet iš principo tai vienos materijos perėjimas į kitą ir ten energijos ir taip toliau. Tai nėra čia ko mums jaudintis, niekas niekur nedingsta iš tikrųjų, tik pereina iš vienos formos į kitą. Taip ir žmogus, kai jis šiandien dabar save įsivaizduoja egzistuojantį šiame pasaulyje, įvyksta jame tam tikra transformacija vidinė. Ir kai jis pradeda jausti, kad jis egzistuoja kitoje būsenoje, kitame pasaulyje. Ir tai yra vadinama, na, galite pavadinti, tai persikelimas iš vieno pasaulio į kitą. Tai galite padaryti kabalos pagalbą. Ji būtent tai leidžia mums tai padaryti. Bet paprasčiausiai žmogus, kuris mūsų pasaulyje egzistuoja ir taip kažkaip išnyksta jo kažkur siela, kai tuo metu, kai kūnas miršta, tai yra ne siela. Tai tokia suteikianti gyvybė, vitalinė jėga mūsų organizmo, kuri palieka egzistuoti tik tai tam tokioje dvasinėje formoje, kuri vadinasi rišimu. Paskui vėl įsikelia į fizinę kūną, kuri vystosi vėl, na, susijusi su siela. Todėl, kad kūnas iš principo turi matyti savo užduotį tame, kad jis turi pilnai atitikti sielą ir pilnai atitikti tuos vystymosi laiptelius, kurios turi praeiti sielą. Kad yra toks dvasinis genas. Dvasinis genas yra pas kiekvieną žmogų, netgi ne pas žmogų, bet pas bet kokį kūrinį. Yra dvasinis genas. Bet tai yra tik tai dvasinis genas, taip yra vadinama ryšimo toks įrašas. O po to iš to informacinio įrašo toks kaip taškas yra gali išsivystyti arba gali neišsivystyti jau tokią dvasinę būseną. Taip, tai jau priklauso nuo žmogaus, kaip jis save realizuoja. Yra kūnas, tai yra kaip ir apsivilka šitą dvasinį geną ir išnyksta, apsivilka ir išnyksta ir vėl. Na, kūne nieko nėra vertingo, išskyrus tai, ar tas kūnas pagelbėja būtent sielos vystymui. O šiaip tai jisai nereikšmingas. Kitas klausimas, kaip man, kuo skiriasi pasiekimas sielos žmogaus ir kaip yra, kaip man reikia patikrinti, ar aš einu teisingų kelių. Sielos vystymas jis gali būti tik tai aiškiuose ir tokiuose siauruose rėmuose. Jeigu žmogus yra įsijungęs į grupę ir kartu su savo draugais pradeda tarpusavyje vystyti atidavimo savybę iki pat meilės savybės. Vat, jeigu jis tai vysto, tai vadinasi, kad jis vysto sielą. Siela negali būti pas vieną žmogų, gali būti tik tai, siela gali turėti tik tai, na, toks optimalus skaičius žmonių dešimtukas. Kai dešimtukas susirenka kartu ir jie tarpusavyje pradeda teisingai naudoti savo egoizmą, būtent virš jo kurti tą ryšį tarpusavį virš egoizmo. Pabraukiu, virš egoizmo. Žodžiu, nepaisant egoizmo, mes išnaudojame, tai žodžiu, ta kryptimi tada įvyksta labai toks įdomus reiškinys tarp jų, tiek, kiek jie deda pastangų teisingai išnaudoti savo egoizmą, ne taip paprastai jį ten anuliuoti, bet teisingai jį išnaudoti, kad virš jo sukurti savybę meilės ryšio, jie pradeda suprasti, kad jiems trūksta jėgų, kurios pagalba jie gali pakilti virš egoizmo, teisingai jį išnaudoti. Šitas jėgas jie pradeda gauti iš, na, aš pasakyčiau, iš gylių pasaulėdaros. Iš tame ryšyje tarp jų jie pamato, kad ten yra toks centras tarp jų, kaip rato centras. Vat būtent tame centre pradeda atsiskleisti. Va taip, kaip sukūrys pradeda toks atsiskleisti, o tik tai neįtraukintis tas sukūrys, bet viskas iš ten išeina tada aukštesnioji šviesa, tai yra atidavimo jėga, tarpusavio ryšio jėga, gėrio ir taip toliau. Ir ta jėga užpildo visus ir apjungia juos visus. Ir kai ta jėga padaro tarp jų teisingas jungtis, ir teisingai užpildo taip tarpusavyje. Ir tada bendra būsena, ta, kurios jie pasieks. Būtent ta būsena ir vadinsis siela. Klausimas Liudmilos iš Majami. Rešimo. O kaip susiję rešimo ir ta suteikianti gyvybę vitalinę energiją ten tą formą? Rešimo tai yra informacinis įrašas žmoguje. Tai yra vienintelis dalykas natūralaus, vertingo, iš tikrųjų, ką mes turime išvystyti ir pagal rešimo galima nustatyti, pagal žmogų galima nustatyti, kiek jis yra artimas tam teisingai realizacijai pasaulėdaros. Na, tai jaučiasi, kiek svarbu jam suprasti, kam jie gyvena, dėl ko ir kaip. Vat tie vyrai, kurie yra pas mus, vat jie ir užduoda tuos klausimus. Aš nemanau, na, aš manau, kad moteris irgi ne ką mažiau klausia vat tokių klausimų. Kas bus su kitais, kurie nesivysto dvasinėme ir kurie nesiekia dvasingumo? Ravas sako, palaipsniui visi ateis. Yra įvairūs lygiai vystimasi, kaip ir mūsų materialiame pasaulyje. Yra tautos, kurios labiau į priekį išsivyščiusios vienoje srityje, kitoje srityje, įvairiose srityse. Bet šiaip bendrai visi turės ateiti. Be to, tos tautos, kurie greičiau juda, pas jos yra pasireiškęs egoizmas labiau, bet jis yra mažas. O tos tautos, kurios ateis paskui, ten, tarkim, Afrika, ten, pas jos egoizmas bus didesnis ir jie pasieks dar aukštesnių lygių. Ir todėl žydai, kurie eina pirmieji, iš tikrųjų, jie pasieks mažą tokį lygį. Todėl jie na, paprasčiausiai, kad jie per save turi pervesti šviesą tiesiog kitiems, bet pati rimčiausia aukštesnė šviesa būtent išauks ir gaus kitos tautos, kurios ateis paskui. Na taip, iš tikrųjų, kad atskleisti tikrą aukštesnę šviesą ir užbaigimą sielos padaryti, tai bus tautos, kurios dabar egzistuoja ten dabar toli šiuo metu nuo šito klausimo. Iš Maskvos klausia, planetos gyventojai klausia, kodėl, kas, kaip. Ištaisyti vieną egoizmą yra kur kas paprasčiau negu milijardus. Jau sako, ne taip. Nes jeigu egoistų yra daugiau ir jie tarpusavyje turi gerą ryšį tarpusavyje, jie greičiau gali judėti, sukurti teisingą sistemą tam, kad atskleisti sielą. Yra sudužimas egoizmo į visus mažas dalis, tai leidžia lengviau realizuoti save taip. Ir tai iš tikrųjų palengvina kelią. Ir todėl, kiek egoizmas žmoguje auga, viskas auga egoistiškai aukščiau, bet svarbiausias dalykas, tai auga ir savo kiekiu, kuris labai mums padeda ne taip rūpintis, bet būtent kiekybė, tai yra kokybė. Klausia apie savo sielą. Vat Nikolajus užduoda klausimą konkrečiau. Ar jūs matote tą lygį vystymosi ir išimot savo mokiniuose? Aš tai matau, bet apie tai aš nekalbėsiu. Tai vis dėlto ne ta tema. Na, čia klausia tiesiog apie faktą. Kabalistas mato, bet tai nieko nereiškia. Jis mato ir dar toliau, kuris tas žmogus gali judėti į priekį, bet vis tiek laisvės pasirinkimas vis tiek pas tą mokinį palieka. Ar mes galime pajusti savo artimuosius po jų mirties? Klausimas toks. Ravas. Aš nežinau, kaip tai išreikšti žodžiais. Jeigu jūs būsite kabalistais, tai taip. Tai yra su Rabašu, jūs turite jau savo to pojūtį. Čia yra asmeninis klausimas. Pasakykite, vat ta emanacija sielos dalelytė kūrėjo. Ar tai yra žmogus dėjo ant egoistinės pastangas, jo sielos dalelytė, dabar kas ten yra? Tai ir yra jis. Mes jį jaučiame dabar kaip ir savo kūnu, bet iš tikrųjų tai yra toksai laikinas susipainiojimas. Kūno, vat kaip tokio, iš tikrųjų neegzistuoja. Kūnas tai yra, Kabaloje tai yra, sakoma, kad tai yra suma visų mūsų norų, kurie dabar piešiasi mums vada būtent tokiu būdu, kaip mūsų kūnas. Kodėl aš egzistuoju okeane šviesos ir mūsų fizinis kūnas turi kentėti? Nejaugi yra viskas tam, tik tai, kad mes siektume aukštesnio pasaulio. Ravo sako, tai būtent taip. Kate, aš galvoju, kad jūs turite vaikus, ar jūs matote iš kitų pavyzdžių šitame pasaulyje. Kaip jūs taip pat darote spaudimą savo vaikams ir neduodate ramiai gyventi, ten ramiai žaisti, mes verčiame juos mokytis, užsiminėti ten, būti režime ir taip toliau. Kam? Dėl ko? Taip ir mes turime spausti savo kūną, kad būtent jo pagalba, būtent jo pasipriešinimo pagalba pasiekti savo sielos. Larisa iš Donecko klausė. Norėtų sužinoti, kodėl dabar taip dažnai atsitinka pasaulyje tragedijos, kurios nusineša gyvybės. Na, aš pasakyčiau, kad nors tai ir tragedijos, bet tai yra ištaisimas iš tikrųjų. Žmogus ištaiso tam tikrą formą savo egoizmo ir išnyksta toje formoje, kokia jam yra duota. Va, ten kažkoks egoizmas, kažkiek tai tavo egoizmą ištaisė tam tikrą formą ir jis neturi, būtent tam kūne, jis nebeturi, tarsi kaip savo misijos šiuo metu. Ir todėl numiršta. Ir nesvarbu, kokia forma, ar natūrali mirtis, nenatūrali ir taip toliau. Jeigu žūsta kūnas, va, net ir vaiko kūnas žūsta, ar nebeturi vystymosi šansų jis daugiau, ar sako, jeigu fiziškai kūnas miršta, kam kurijas daro, kad kūnas miršta? Jis padarė tam tikrą užduotį ir viskas. Jeigu yra pasirinkimo laisvė pas žmogų, tai čia kitas reikalas tada. Jeigu jis vykdo tą pasirinkimo laisvę, tai tada ir visai kitas išskaičiavimas, tada jis turi dėl ko egzistuoti, jis įsijungia į kitus, jis pradeda mylėti kitus, jis pradeda mokyti kitus, jis įsijungia į kitus ir jis gyvena kitų norais, o ne savo kūno noras. Jeigu jis teisingai veiktų, jis galėtų gyventi 100 metų. Ar jūs suprantate, kame tai yra? Viskas paprasta. Jeigu tu gyveni vardant savęs, tai tu nuodėjai save pats pastoviai, savo egoistinių nuodų ir kiek tu čia gali gyventi. Dar yra toks klausimas. Jūra klausė. Kažkada jūs sakėte, kad aukštesnysis valdymas neturi skaičiavimo su kūnais. Nejaugi per kančias kūno vystosi siela. Nėra parašyta, kad kūrėjas nekenčia kūno. Turima omenyje egoizmas, o ne šitos žemiškus kūnus, va šitą mėsą. Ir todėl aš jūsų prašau, kad formuluotės būtent reikia teisingai įsivaizduoti ir žinoti, nes kitaip mes nesuprasim vienas kitą. Tema. Ar yra gyvenimas po mirties, ar gyvenimas iki mirties? Iki mirties mes sakome, kad nėra pas mus gyvenimo, ir po mirties mes sakome. Taip, kaip mes dabar, kad priklauso nuo to, kaip mes tai realizuojame čia ir dabar. Tai, kas liečia to žemišką suvokimą gyvenimo. Kas liečia dvasinį, tai tęsiasi amžinai, tobulai, viskas priklauso tik nuo to, kaip mes realizuojame, tai kaip mes tai atskleidžiame. Taip, kad mirties iš tikrųjų nėra. Ar galite dabar sudaryti klausimą, į kurį paskui atsakys? Na, mes paprašysime čiate dabar parašyti tos atsakymus. Tema skamba. Ar yra gyvenimas po mirties?
Относительно чего мы считаем жизнь?
Кино отжвилгю мес лайкоме гивенима гивенимо. О mirti mirtimi. Mes prašome parašyti savo atsakymus į čatą. Mes perskaitysim geriausius atsakymus, išrinksime, pakalbėsime apie tai, kaip teisingai jūs atsakėte į tuos klausimus. Dabar čatė toje atsirastas klausimas. Na, toliau važiuojame. Kita tema. Aukštesnių jėgų poveikis žmogaus gyvenimo. Na, tai moterų yra pati populiariausia tema, kaip galime valdyti savo likimą. Vat kaip valdyti savo likimą? Kaip valdyti savo likimą, tai ir yra būtent kabalos mokslo tema. Tu matai, vyrus domina toksai ribotas klausimas, ar yra ten gyvenimas Marse, ar nėra. O moteris, va štai, ar galima pakeisti likimą, va toks klausimas. Moteris domina būtent įdomesnis toksai aukštesnis klausimas. Pas vyrus yra ar negra gyvenimo po to, va būna toks egoistiškas klausimas, o pas moteris va taip gražiai. Kaip aš galiu pasiekti to, kad galėčiau valdyti savo, likimą? Na, šitą klausimą iš tikrųjų užduoda moteris būtent su tokia patirtimi. Rabašas yra sakęs, kad vyrai mūsų pasaulyje jis turi tūkstantį ir vieną galimybę mėgautis šituo pasauliu. Jis žiūri į gražią moterį ir štai mėgaujasi. Pastato prieš save paveikslėlį ir mėgaujasi. O moteris būtent nesimėgauja, kad kai žiūri į vyrą, na, ten kokios gražios akys pas ir ten koks veidas gražus, negauna jos iš to malonumo. Tai yra, jom reikia iš tikrųjų toks svaresnis argumentas, kad pateisinti egzistavimą. Ji negali va šiaip paprastai savęs užpuldyti kažko. Todėl moteris mūsų pasaulyje būtent prezentuoja gilesnį egoizmą negu kad vyrai. Moteriška psichologija, vyriška moteriška psichologija, vyriškas moteris, vyriška moteriška kryptis, realizacija. Na, tai iš tikrųjų labai įdomu, kaip tai realizuojasi. Tik tai teisingame susijungime vidinių savybių moterų ir vyrų būtent mes galime pasiekti būtent teisingo susiliejimo. Kai jie yra priešingi ir priešingi, vat, dar ir dar jų savybės priešingos, vat, būtent tame jau paskui randame. Na, kurijas iš to reikalauja iš mūsų. Pas kurie iš tikrųjų yra viena tik tai mintis – duoti žmogui visas sąlygas tam, kad pasiektų žmogus, kurie lygio. Na, Arkadijus iš Saratovo klausė, o kodėl žmogus atsako už galimybę priartėti prie kurijų, jeigu jis iš visų nieko neatsako. A, juk nėra laisvės pasirinkimo. Valios laisvės. Čia tik tai yra tame, kad jeigu tu pats panorėsi eiti tuo keliu, nes kitaip tu esi toje būsenoje, kurią visiškai valdo kūrėjas, o jeigu jinai pats ir realizuoji tą programą kūrinijos iki tol, kol jinai pati realizuojasi tavyje. Bet vis dėlto, kaip valdyti savo likimą? Labai paprastai, dėl to reikia pritraukti aukštesnį šviesą, taip vadinamą ormakif, sugražinantį prie šaltinių. Jeigu teisingai mes valdysime šitą metodiką, jo pritraukimo, tai tada mes realizuojam save. Mes tada tampame šeimininkai savo likimo, bet kaip mes realizuojame? Pritraukdami aukštesnį šviesą, o toliau aukštesnio šviesą daro pati, ką reikia, o ne mes. Nes mes patys negalime savęs ištraukti iš plaukų kiekvieną kartą iš tos pelkės, kurioje mes randamės iš savo egoizmo, tai pirma. O antra, kad mes nežinome savo teisingos būsenos kitos, tik aukštesnioji šviesa daro tai su mumis. Ir todėl mes tik tai galime pritraukti aukštesnę šviesą, o kaip tai padaryti, jeigu ta šviesa yra, kuri mus taiso. Jigi yra iš aukštesnios jėgo laiptelio, aukštesnio laiptelio. Ir tam mums duota grupė. Jeigu mes dalyvaujame grupėje, apsijungime tarp mūsų, tai tokiu būdu mes parodome, kaip ir mechaniškai vat, mūsų pasaulio lygyje, kaip ir kita būsena. O aukštesnio šviesa tai realizuoja. Ar nereikia galvoti, kad yra kvailystė, galvoti, kad aš valdau savo likimą? Na, tai tą klausimą užduoda naujokai, kai jie nemato dar patys. Iš tikrųjų, tokių atsakymų tų tokių nėra. Ta atsakymai yra tada, kada patys jūs atrandate tai, kai patys kankinatės ir siekite palaipsniui. Na, žinote, kaip sakoma, reikia kažkaip tą žmogų pamaloninti, na, kažkaip tai įtraukti žmogų, na, todėl mes atsakinėjame būtent į tuos klausimus. Jokių būdų nėra jokio prieštaravimo tarp to, kad viskas iš tikrųjų jau yra žinoma, viskas iš anksto jau yra sugalvota. Todėl, kad šitie klausimai yra dviejose lygiuose kūrinijos. Aukštesniam ir žemesniam, žinote, tai yra
kakta.
Kažkaip aš žiūrėjau iš 18 aukšto į apačią, mano draugas ten pastatė, priparkavo mašiną ir turėjo pakilti ten pas mane iš kiemo. tuo metu už, iš už kampo įėjo policininkas ir dėjo baudas ten mašinom. Mano draugas to nežinojo, kad dar truputėlį ir jis gaus smūgį. Va, arba ten iš vis mašina nuvarys ten į kokią nors aikštelę ir išrašys baudą ir bus ten problemų visokių. O aš tai mačiau ir tuo metu dar nebuvo mobiliųjų telefonų, kad aš galėčiau jam iškart paskambinti ir pranešti. Vat štai jums yra atsakymas, kam matyti ir kam nematyti. Ar nereikalingas tarpininkas tarp kūrėjo ir žmogaus? Tarpininkas tai yra grupė, kurioje žmogus atskleidžia kūrėją jėgą, kuri jį ištaiso. Ir mokytojas, jis nėra visiškas tarpininkas. Tai labiau nukreipiantis toks instruktorius. Na, aš pasakysiu, kad kodėl? Todėl, kad negalima mokiniui susikoncentruoti vien tik į savo mokinį, todėl, kad jis praras stimulą vystimusi, todėl, kad jis prilips, nelyg prilips prie jo. Tai yra pirma. Antra, tai, kad viską gauna mokinys per mokytoją, tai visiškai yra tikslu, tokia yra hierarchija. Taip niekur nuo šito nepabėgsi. Jeigu jūs judėsite į priekį kabaloje, vis tiek jūs judėsite per mane. Ir tie, kurie ateis po jūsų, jie gaus per jūs. Na, mes tai mokomės Talmudės ir Sferot, 10 sferų mokymus. Kad aukštesnysis žemesnio sąskaita pakyla į viršų, gauna porciją didesnę, nusileidžia ir perduoda tai žemesnėje. Bet svarbiausias dalykas, jūs turite suprasti, kad realizacija tai nėra būtent ryšyje su mokytoju, jūs paprasčiausiai turite juo pasitikėti visiškai ir daryti taip, kaip jis nurodo, o būtent realizuoti save jūs turite grupėje. Genadijus klausėsi, kodėl aš turiu bendrauti su negatyve aplinka, kodėl man kuries va taip siunčia, kad aš būčiau tokia aplinka. O tai nuo ko jūs tada jūs bėgsite? Visas pasaulis yra sukurtas tik tai tam, kad užspausti mus į kampą. Ką reikia padaryti, kad vyktų geri įvykiai? Reikia blogas mintis įsivaizduoti savo kaip geras, kurios veda prie tikslo. Tai kurijas duoda per aplinką. Tai kurijas duoda viską per aplinką. Nėra nei vieno objekto pasaulėdorėje, kuris pats savo emanuotų, kurtų kažkokius tai poveikius į mane. Kurijas visada stovi už visko ir vat, suvaidina, sudaro tokį teatrą. Kitais žodžiais, ar geras likimas lygu altruizmas, tai rezultatas aukštesniosios šviesos poveikio. Viskas jausis neigiamai, jeigu jausite neigiamai, tai vadinasi, yra geras likimas. Jeigu yra kuries tik aš, kodėl man reikalingas tarpininkas grupės būtent pavidalu. Tai nėra jo kuries, tai yra tai, ką mes atskleidžiame grupės viduje, tai savybė atidavimo. Mes esame instrumentai, mes esame norai. Kaip mes galime atskleisti aukštesnį šviesą, jūs įsiduojate savo, kad mūsų aukštesnį šviesą. Aš raketoje išskridau už žemės ribų ir esu, skrendu aplink žemę ir ten aš matau tamsą. Kas man šitą tamsą duoda matyti? Kodėl tamsa, o ne šviesa? Todėl, kad nėra kas atmestų tą šviesą atgal, kad matyčiau, kad atspindėta šviesa. Mes nematome atspindėto šviesos. Mes matome tiesioginę šviesą, kuri eina pas mus. Na, pagalvokite apie šitą reiškinį. Tas reiškinys yra būtent mūsų pasaulio. Kodėl kosmosas yra tamsus? Они поднимались на почему он быстро летал он поднимался на высоту на такую где мало разрешения
большое разряжение воздуха, малое сопротивление.
На...
Люди через иллюминатор видели
Tai pakilę žmonės per iliminatorius matė juodą dangų. Ne baltą, ne kažkokį, bet būtent juodą. Mums reikia kartu suprasti, kad viskas pasaulyje, viską mes galime pajusti tik tai būtent atstumimo būdu, o ne gavimo. Todėl mums yra būtina grupė, kad kartu su grupe, teisingai saveikaujant, atstumant nuo savęs ir save nuo jos ir tokiu būdu atsiskleistų aukštesnioji šviesa. Jie atsiskleidžia tik tai vat, būtent atstumimuose ir pritraukimuose ir taip toliau. Jeigu baigiant šitą temą, kaip valdyti savo likimą, na ir klausime iš jūsų klausimą. Na, klausimas yra labai paprastas. Kiekvienas turi savo likimą, kuris visiškai yra jau nustatytas iš anksto ir kiekvienam yra duota pasirinkimo laisvė. Vat kaip išspręsti vat štai šitą prieštaravimą? Na, rašykite į čatą klausimus ir atsakymus ir mes tada išrinksime ir įvertinsime, kaip būtent pas jūs gavosi tai padaryti. O kita tema, tai yra moteris kaip gamtos paslaptis. Na, taip pat moteris, būtent moteris jau su patirtimi užduoda šitą klausimą, o pas vyrus vat, nėra populiarus šitas klausimas. Na, galima aš užduosiu tada vyro klausimą, o specialiai. Kodėl moteris visada visko nepatenkinta? Nebūna tokio dalyko, kad viskas būtų normalu, arba viena, arba kita. Ką padaryti, kad moteris būtų rami ir patenkinta? Pas moteris šitame pasaulyje yra labai mažai objektų būtent užpildymo. Tai yra vyras, vaikai, šeima. Dėmesys jai. Va čia va tie pagrindiniai dalykai. Ar iš tikrųjų ji turi iš šito kokį nors tą malonumą? Na, iš vyro, nu, būna kartais. Na, iš vaikų irgi ten problemos visos, nes visą laiką reikia rūpintis, jei yra tame yra jos užpildymas. Bendrai iš šeimos irgi čia yra problema. Ne tik vidinė šeimos problema, bet į tai veikia. Na, tūkstantį visokių kitokių šaltinių. Moteris iš tikrųjų iš tikrųjų labiau jaučia tą trūkumą, neužpildymą, nerimą ir taip toliau. Tai yra būtent paseka Malchut, kuri pastovi jaučia trūkumą. O iš tikrųjų, atrodo, nieko nėra paprasčiau moteriai užsipildyti šiek tiek dėmesio iš vyro, iš vaikų. Ir jų pojūtis teisingo gero ryšio su jie, su moterimi, su mama ir žmona, užpildytų ją pilnai, visiškai. Kaip mažai reikia, bet kaip tai nepaprasta padaryti. Tai yra gamtos pagrindas, kada egoizmas negali būti užpildytas vat, pradinėje neištaisytoje būsinoje. Moteris būtent tai gyvendina. Ir todėl visi klausimai, visi, kas siekia kabalos, vat, moteris yra, būtent moteris. Todėl, kad pas jas ir egzistuoja būtent tas klausimas apie gyvenimo prasmę. Galbūt ne tokiame aukštame lygyje, kaip pas vyrus, bet per gyvenime jaučiasi taip būtent per jas. Vat kaip Rabašas, kaip sakė, vyrai tai ką, futbolas matyti ten kokią gražią moterį, išgerti ten su draugais ten alaus vakare bare ir taip toliau, viskas ir gyvenimas pavyko. O kiek moteriams reikalinga yra užpildymų ir viską, visi tie užpildymai nuo jos nepriklauso. Ten, jeigu ten sėdėti su draugais, ten cigaretė, bokalas alaus, ten ir viskas normaliai, ten galiu žiūrėti gražias moteris ir mėgautis, žiūrėčiau tą futbolą ir viską, žiūrėk, kiek malonumų yra gyvenime, viskas yra sukurta vyrui, o nelaimingai moteriai, vieną priklausomybę nuo visų. Todėl reikia suprasti šitą gamtą ir eiti
tik su ja. Reikalas tas, kad čia nepadės niekas. Moteriai gali padėti tik vienas dalykas. Tai yra, žinoma, reikia, kiek tai įmanoma, palengvinti jos kančias šiame pasaulyje ir suprasti jų šaltinį. Bet galų gale moteris gali nusiraminti tik tuomet, kada mes esame susijungime tarpusavyje. Susijungime tarpusavyje. O mokinys kas tai mes, ravas mes, kabalistai, pasieksime tokios būsenos, kada jie jaus iš mūsų išeinančią šviesą. Tik tuom jau užsipildys. Tai yra per vyrą gal šviesą. Taip, per vyrą, per grupę, per daugybę šaltinių gal tai. Nebūtinai reikės jie ištikėti dėl šito. Liudmila klausia, pasakykite, ar gali būti gimdymas moterį pasitaisimo pradžia? Ravas, reikalas tame, kad moters dalyvavimas netgi pasivūšime gyvenime, tai iš dalies yra jos išsitaisimas. Taip. Mokiniai iš Rusijos klausė, kaip kabalas žiūri į tokias santokas, kai vyras gerokai jaunesnis už moterį. Ravas, tai neturi jokios reikšmės kabaloje. Amžius čia neturi jokios įtakos. Mokiniai, dažnas klausimas, kodėl gimsta vaikas vienos ar kitos rūties? Nu, ko priklauso gimstančio vaiko lytis? Čia klausė Lena iš Maskvos, tai labai dažnas užduodamas klausimas. Mokytis, tai priklauso nuo sielos savybių, kurį reikia ištaisyti, čia nereikia daryti nieko kažkokių specialių skaičiavimų. Aš siūlyčiau nesivelti tai ir ten nebandyti tenais atspėti kokia lytis bus būsimo vaiko, ar tenais nuspręsti jo lytis. Jūs neapgausite, kurie, kiek jis sprendžia, kiek jam reikia vyrų, kiek moterų. Tai sprendžiama iš bendro klyko, jis turi susijungti, todėl jie atsiranda mūsų pasaulyje. Ne tik berniukai mergaitės, bet ir aplamai ir nauji kūnai su naujomis savybėmis ir taip toliau. Mokiniai, toks klausimas truputėlį. Stela iš Frankfurto klausė. Nuplečiame geografiją. Jeigu pas moterį miršta vyrai, ar kabalistai turi tam pateisinimą? Mūsų laikais moteris 60 metų jau būna daugiausiai našlės. Ravas, nu čia ypatingai, bent Rusijoje tai pasireiškia. Reikia pasinerti į kabalistinės grupės, tuomet ta grupė į save pasims visą tą vyro vaidmenį ir jūs tuomet nepajausite visiškai jokios žalos, o priešingai jūs timptels pirmin, jūs dalyvausite grupėje ir galėsite rūpintis grupę ir tai bus visiškas jūsų išsitaisimas. Mokinys, jūs pradėti galbėti tą temą. Gražnai klausimas, papasakote mums apie rolę. Papasakote mums apie moters rolę, motinos rolę suaugusio žmogaus vaidmenyje. Kas kam turi duoti? Kas kam yra, ką skolingas vaikas mamai ar mama vaikui? Mokytojas, prašyta Toroje, kad vaikas turi palikti savo tėvus ir prilipti prie žmonos, sukurti savo šeimą ir taip toliau, jis turi augti ir auginti vaikus. Ir čia nėra jokių kitų galimybių. Nereikia neįkrėti vaikams ir nelysti jų gyvenimus. Rabašas visuomet kalbėjo, pats geriausias elgesys yra su vaikais, tada, kada atverk kišenę ir užverk burną. Ir viskas. Taip pat. Tai, ką reikia padaryti. Reikia padėti, kiek įmanoma, jiems ir pato politramybėje. O toliau, lai viską daro patys, netimkite šių pasirinkimo laisvės. Mokinys, o iš kitos pusės, kaip turi užpildyti suaugęs sūnus motiną? Ką jis turi? Ravas, taip, apie mokinius, apie tėvus, taip. Torai pasakyti, kad žmogus turi rūpinti savo tėvais iki gyvenimo pabaigos. Pagal savo galimybę, palei savo galimybės jis tai privalo daryti. O kaip tai? Tai yra tai, ką motina davė tau, tu niekada negalėsi su jais atsiskaityti už visą tai. Mano mama yra senelių namuose ir mes su broliu mokame didžiulę sumas kas mėnesį už tai. Ir aš privalau tai daryti. Nėra jokių abejonių tame, kad tai yra mūsų pareiga, tai yra įrašyta įrašoma į mūsų išsitaisymą. Mokinys klausė, kodėl vyras turi prilipti prie moters, o ne moteris prie vyro. Mokytojas, todėl, kad moteris yra mūsų pasaulyje malchut, noro gauti atspindys, kuri prijungia prie savęs vyriškąją dalį, devynės sferas, kuri yra vyriškoji dalis. Tai moteris turi prilipti prie vyro. Liudmila iš Rusijos. Kokia feminizmo prigimtis? Kodėl kuris leido tai, tam atsitikti? Mokytas, aš manau, kad feminizmas yra egoistinis iškraipimas moters rolės šeimoje, visuomenėje. Paprasčiausiai nesuprasdama, kaip teisingai save realizuoti, atveda ją prie tokių išraiškų, išdarkimų. Tai aš nelaikau, kad tai aplamai visi reiškiniai, kurie nėra griežtai natūralūs, tradiciniai, juos reikia suprasti kaip iškraipimą, su kuriuo mes vis dėlto turime skaitytis, bet kuris neturi teisės pats iš savęs būti laisvai realizuojamas. Tai yra žmonės, kurie yra tokiose būsenose, jie yra, o jie neturi, bet jie neturi teisės traukti prie pas save naujų žmonės, daryti propagandą būtent savo tokio požiūrį į pasaulį, į save, į pasaulį, į lytis ir taip toliau. Pas mane grupėje yra ir feministai, ir homoseksualistai, ir lesbietės, ir ko tik nori, ir kas, ką nori. Niekas pas nieko neklausė. Kas jis toks ir ką jis. Nors daug mažai ir aišku, kas yra kas. Bet tai neturi niekam būti įdomu. Tai kiekvieno žmogaus asmeninis reikalas. Svarbiausia, kad tai nebūtų jokios agitacijos, jokios propagandos už kažkokią savo būtent ypatingą kryptį. Mokinys, kažkada čia buvo toksai socialinis reiškinys, už žmogaus teisės, kad moteris turi teisės, jas gina. Ravas taip, tai kitas reikalas. Dabar feminizmas tai yra per didelis dėmesys moteriškoje lyčiai palyginus su vyriškoje. Ta pačiu verčia vyrus kažkokiu tai būdu į tai reaguoti, daryti dėmesį ir taip toliau. Aš labai dažnai būnu įvairiausiuose išorinėse kongresuose ir konferencijose ir ten būna renkama, tarkime, prezidiumas. Ir mes surinkome prezidiumą ir, tarkime, iš 20 žmonių. Ir buvo ne vieną kartą tokie dalykai. Ir staiga mes susigrėpėme, kad čia yra 18 vyrų ir 2 moteris. Ne, turi būti lygiai. Tai va. Ir staiga tada mes darome perrinkimus, priimame moteris, kurios net neturi būti prezidiumė, jis nieko nesupranta, ką reikia daryti. Bet todėl tik tai, kad turi būti lygiai. Tai iš tikrųjų bus siaubas šitie vakarų į vakarietiški iškrypimai. Bet gal tai pasikeis. Mokinys, aš noriu pataisyti prieš tai buvusį klausimą. Tu prašyta turėjo taip, kad vyras paliks savo namus ir prilips prie savo žmonos. Mokytojas taip. Tai reiškia, kad jis iš motinos jis paims sekančią nukvą, sekantį moterišką norą ir toliau jis teisys save. O kodėl po to jį prilips prie vyro? Čia turime omeny, kad jis atlimpa nuo savo mamos kaip vaikas ir prilimpa prie kito savo noro, didžiulio noro, tai kuris vadinamas jo žmona. Todėl sakoma, kad klausyk savo žmonos ir elgis taip. Kitas klausimas, ką reiškia, kada moteris tampa, mergina tampa moterimi dvasinėme darbe? Liuda, tai nepaprasta. Čia reikia kalbėti apie daugybę dalykų. Moteris ir mergaitė, tai yra susijęs su nekaltybės praradimu, tai didelė problema tai paaiškinti. Kas čia tokia, kas čia toks ypatingas ekranas ant neį savybių, neį chabat žmoguje yra tokios savybės ir moteriškame lygmenyje, bet tai labai sudėtinga paaiškinti, neįtikėtinai. Mes žinome, kad pas gyvūną tokio dalyko nėra kaip nekaltybė, tai pirmas dalykas, tai pas žmogų tai yra, bet ne tai yra mergaitės pavertimas į moterį. Tai yra vidinis savarankiškumas, kuris atsiranda mergaitėje. И когда и тампа мергайте, а потом где мергайте, там по мотерями. Tai yra darbas su savimi. Mokinys turi tikriausiai pagimdyti. Mokytojas taip, jis turi stengtis atgauti siekį, sukurti šeimą, jį pagimdyti, būti tokioje būsenoje aplink save, sugebėti surinkti vyrą, vaikus, rūpestį tuo šeimininiu lizdeliu. Tai viskas labai nepaprasta. Mokinys, bet dvasinėme lygmenyje, tai čia reiškia, kad galimybė pagimdyti sekantį dvasinį laiptelį. Mokytojas, dvasinėme laiptelį, tai labai sudėtingas augimas. Jis gali vykti tik tuomet, kada moteriškoji dalis priima vyriškosios dalies savybės ir paverčia jas į savo moteriškas. Taigi, mes matome Zerampin ir Malkut, kada Malkut priima iš Zerampin keturias paskutinės jos sferas ir paverčia jas į savo dešimtį sferų. Tai yra teisinga. Bet kokiu atveju, teisinga koreliacija tarp vyrų ir moterų, ji yra būtina. Bet vėlgi, viskas vyksta tik tais aukštesnios šviesos pagalba, o ne mūsų pačių rankomis. Todėl nereikia tai įsikabinti, kad jūs žinote, bet naudokite kabalos metodiką ir būkite laimingi. Mokinys, taip gražiai pabaigėme, o dabar klausimas apie temą moteris pagal gamtos paslaptis. Ravas, kas belieka moters roliai, kitką negu nei pritraukti šviesą tam, kad įvykdyti savo paskirtį? Paklausite klausimą iš čiate ir rašykite savo atsakymus tenais į mūsų pateiktus klausimus. Gerai, kita tema pinigų dvasinė šaknis. Tai pati populiariausia tema tarp moterų ir viena nepopuliariausia tarp vyrų. O jauni vyrai visiškai neužduoda to klausimą. Jiem ta tema visiškai nepopuliari. Jie paprasčiausiai žino, arba jie normaliai uždirba. Taigi, vaikinukai. Mokytojas, pinigai tai įvairių, tai verta žinoti daug įvairių žodžių, nes jie išreiškia esmę pačių junginių, reiškinių. Čia yra keser, kisuf, uždanga, masach, galimybė padengti, valyti ekraną, galimybė atspindėti aukštesnį šviesą. Ir būtent tokiu būdu atspindėjime ją priimti. Dėl dvasinė prasme žodis pinigai, tai yra kokia jėga tu turi atspindėti savo egoizmą ir gauti atspindėtą į šviesą į aukštesnėme kūrėjo atleidime. Štai yra dvasinė pinigų prasme. Ir kuo žmogus turtingesnis, kuo didesnis visi ekranas, antiegoistinis, tuo jis labiau gali atskleisti aukštesnį pasaulį, kurėje, ir tuo jis daugiau didis ir tuo daugiau pasiekintis. O todėl, taip ir vadinamas, kad turtingas, todėl, kad turtai yra matuojami atidavimo didybė, pasiekimo didumu. Jeigu aš galiu per save priimti aukštesnį šviesą ir pervesti jie pinigų pagalbą, ekrano pagalbą į kitus, tai aš esu tada turtingas. Žinote, kodėl? Todėl, kad per teisingai perleidama šviesą per save, kitiem aš tuo pačiu gaunu dvigubą jo porciją. Aš turiu jį priimti ir savo, padaryti savo viduje iš savęs tokią veiksmą, kad aš jį perduodu kitiem. Tai tokio būdu man gaunasi du kartus daugiau šviesos. Geras biznis, gerai, gera atmerkėtika. Todėl užsiimkite kabalą ir būkite turtingi. Dabar klausimas iš biznesmenų. Pinigai kiekvienam žmogui yra taip pat suplanuoti, kiekvienam žmogui palei programą kaip gyvenimo kelias. Kas taip pat dvasinis išsitaisimas? Neturtu arba turtingumu. Kas šiaip išsitaisimai? Taip, pinigai suplanuoti iš anksto yra žmonės, kurie visuomet kenčia nuo pinigų trūkumo. Yra žmonės, kurie labai mėgsta pinigas ir kenčia nuo jų trūkumo. Yra žmonės, kurie nekenčia, nes jie turi per daug, visuomet jų turi. Yra žmonės, kurie kenčia, kurie turi, kaip jiems atrodo, visai nepakankamai. Tai, kad visos šito keturios savybės su pinigų atžvilgiu atspindi keturias egoizmo vystymosi stadijas, bet iš tiesų tai viskas turi būti perdaryti ir turistinį vystymasi. Ir neverta kreipti dėmesio į savo likimą. O jį galima pakeisti su savo požiūrio pakeitimu į būtent į turtą. Turtas vadinasi šviesos hochma, plitimas šviesoje chasadimu, žmogaus viduje. Mokinys, aš prisimenu asmenu, kaip mes važiavome mašinoje sudarytų viršumi su milijardieriu, kurio mašinoje buvo pinigai, namai, ir jis verkė, laikė už vairo ir verkė. Čia per išbandymas turtų, neturtų, tokia visiškai tuščia būsena, neįmanoma buvo tada kentėti. Mokytojas, taip, aš susiginėjau su daugybė žmonių, su milijardierių, pas tokius žmonės, kurie turėjo savo traukinį, savo lėktuvus, tokius bankus, kompanijas. Jiem pasakyti, kad jie yra turtingi, ar apie juos pasakyti, kad jie yra turtingi, aš to negalėčiau, ne. Ne, jie neturi tikro turtingumo pojūčio. O jeigu ir turi tokį pojūtį, tai jis visiškai padengiamas jų gyvenimo trukmė šiame gyvenime, šiame pasaulyje. Gaila jų egzistavimo. Tokiu atveju turtas užmuša žmogų, to, kad jis privačia visuomet žmogui rūpintis apie save, apie tą turtą. Ir tuom tas turtas apriboja tave. Aš turiu apgailestaujant labai daug tokių mokinių, taip vadinamų, kurie užsiėmė savo milijonais, netgi milijardais. Ir jie yra nelaimingi žmonės, nors jie supranta truputėlį, apie ką yra kalbama kabaloje, ko mes užsiemame, bet neturi galimybę tą atsiplėšti nuo savo turtų ir išsiveršti. Aš paprasčiausiai turiu tokį lūžį momentą gyvenime, už kurį aš esu dėkingas, kuriai, nes būtent tik jo jėga aš galėjau tai padaryti. Tada aš nusprendžiau, kad man reikia nuo visko atitrūkti ir aš turėjau savo biznį, aš paprasčiausiai jį uždariau ir tuoj pat akimirką, tą pačią akimirką, net negalvodamas. Ir išvažiavau pas savo mokytą. Mokinys, bet iki tol jūs turėti labai ilgus paieškojimus. Mokytojas, taip, aš turiu ilgus paieškas, bet atsiplėšti nuo savo biznio aš negalėjau. Todėl, kad aš nieko neradau, nieko tokio, kas mane užpildytų. Bet kai aš tik radau savo mokytoją, man neliko klausimą, aš staigiai atitrūkau. Ir štai yra problema pas mano mokinius, aš negaliu jam tai pasakyti, todėl, kad tai yra jų pasirinkimas. Bet labai gaila, kad jie yra tokioje tarpinėje būsenoje. Jie turi rūpintis ir savo milijardais iš vienos pusės, ir iš kitos pusės norų užsiminėti kabalą, bet jie to negali. Va taip jie ir mėtosi tarp tų dviejų pasaulių. Dramatiška situacija. Mokinys, ar jūs pasibėjote, kad 2000 metų eigoje yra Amerikoje koleracija tarp pajamomis ir laimė. O dabar jį pabiškiai nyksta. Dabar jau nebėra skirtumo, kiek begauni ir laimės jausmą. Mokytojas, tai paprasčiausiai yra galimybė užsipildyti, o po to tu turi išmesti kažkur tai milijonus kazino ar dar kažkur, tam, kad bent truputėlį pajausti kažkokį tai aštrumą, nes tu jo nejauti. Ir tu nustoji jį jausti mažose dalykuose. Tai yra žmonės, kurie nejaučia skonio maiste, futbole, poilsyje. Aš sutikau daugybę žmonių, kurie gyvena visą gyvenimą savo pinigais ir kurie tik prideda papildomus procentus nuo kažko. Nuo ryto iki vakaro taip visą laiką jie egzistuoja visiškai laisvai. Tai žmonės visiškai nelaimingi. Paprasčiausiai jie taip egzistuoja. Mes važiuosime čia, bet važiuosime ten. O galbūt užsakysime čia, o galbūt užsakysime ten. Tai yra erdvėje, jie negali jaustis. Negali jausti jokio malonumą. Be trūkumo pojūčio. Be pojūčio. Nes viskas yra pasiekama iš tamsos, iš poreikio. Šviesa pasiekama iš tamsos. Jie vis bando dar kažkokius bandymus savai vesti kažkokį tai aštrumą, pojūtį, bando ten kažkur skristi, dar kažką daryti, bet niekas negauna to. mokinys. Ar jūs galite užaiškinti? Tai, ar yra toks momentas pagauti būtinus dalykus? Ar čia yra laimė, nelaimė? Kai tu, pažiūrėjau, peršokį kažkokį momentą, kai jau turi būtinus dalykus, tai jau čia prasideda perteklis. Mokytojas, pas mus yra toks bendras pažįstamas, kuris užsiema tik skrydžiais iš vieno pusės į kitą pusę. Jis tikisi, kad ras kažkokį laimę už kažkokio kampo. O yra žmonės, kurie parduoda draugus, kad tik išsiplėšti už tos erdvės. Mokytojas, tai iliuzija, tu nieko nepadarysi. Tai ką, man taip pat kažkada atrodė, kad aš skraidysiu iš šalies į šalį, kontinentai, vėl kažkas naujo, kažkas tokio. Aš prisimenu, mane kažkada tai traukė. Vaikystėje mes taip svajojame pamatyti pasaulį, jis mums atrodė atviras. Bet nieko nepamatėme. Išskyrus tuštumą. Mokinys. O tai žmogų kitas noras padės jam negyventi tame beprasmybėje. Mokytojas, taip, tai iš tikrųjų dingsas, tai aš sunku man tai kalbėti, nes bijau, kad mane neteisingai supras. Bet aš turėjau tokį periodą, kai aš lankiau visus pasaulio muziejus, parodas ir taip toliau. Bet man tai praėjo, tai tarsi viena akimirka ir viskas ir taip toliau. O po to yra riba, už kurios tu padedi, nustoji jausti kažką naujo, nes už tu realiu nebematai nieko naujo. Tavo egoizmas padeda vystytis naujiem, visai skirtingiem jautrumo pojūčiam, suvokimams. Todėl žmonės, kurie nepasiekia aukštesnių laiptelių, betarpiškai su šviesa, kuri įeitų jų norus ir jų užpildytų, ir nuneštų jos į visai kitos pasaulius, pojūčius. Žinoma, tie žmonės yra nelaimingi. Čia, pavyzdžiui, atsimenu, buvo diskusija, sako, šitas namas pastatytas tokiais metais. O koks skirtumas, kada tas namas pastatytas, kas jį pastatė, koks skirtumas, visai kiti klausimai. Kam tai įdomu? Klausimai, ar galima ateis tokį laikį, kad žmonės pradės naudoti visai kitus dalykus negu pinigus? Ravas ekranas, tikrai ekranas, tai nieko kito. Žmonėje naudos tik ekraną, ekrano dydį ir jo kiek ir kokybę. Ir taip, ir taip bus vietoj pinigų, tai bus nauji pinigai. Kiek dabar tu turi pinigų kišenėje, kiek dabar turi ekranų? Taip. Blitzas. Dabar pradėsime blitzą. Pradžioje klausimas pagal pinigų temą. Prašom, užduokite klausimą mūsų auditorijai. Mes laukime atsakymo čiate. Ravas, kaip siekti to ekrano, kaip dabar tokio pat lygiai, kaip mes dabar siekime pinigų? Prašome, užrašykite savo klausimus, atsakymus ir trumpas sprendimas, skelbimas. Kad tas nebus įvadinės paskaitos, prašome ateiti, kas vienote Almatoje ir jos apylinkėse. Adresą pasatysime tinklalapyje. Daugybė klausimų, įvairiausių, skirtingiausių. Kaip reikia žiūrėti į Vangos pasisakymus? Mokytojas, aš nežinau, aplamai Wolfas Messingas ir Vanga ir buvo dar kitokių kelių ostros įvairiausios, aš nežinau net kas ir ką, visoje žmonijos istorijoje Nostradamas dar buvo. Drakulas taip pat, mėlas, jis ten kažkur sukosi aplinkui, su keletu tokių draugų. Aš neturiu ryšio ir nieko negaliu pasakyti. Bet gyvūniniam lygmenyje tai labai paprasta. Galima nusakyti ateitį, yra tokie žmonės, kurie jaučia ateitį. Yra tokie žmonės, kurie labai tiksliai gali pasakyti, kad rytoj tau bus taip ir taip. Bet kaip taisyklė jie nekalba. Todėl, kad tai egzistuoja iš tiesų. Tik tai su mūsų atžvilgiu tai yra paslėpta arba atskleista. Klausimas, ar siela atitinka kūną, ar kūnas atitinka sielą? Mokytojas, tai žinoma, kad kūnas atitinka sielą, nes siela apsprendžia viską, visą žmogaus likybą. Klausimas, kodėl moteris labiau jaučia priklausomybę nuo vyro, iki išsiskyrybų, o vyras nuo moteris po skyrybų? Ravas, čia klausimas. Aš nežinau, aš niekados nesiskyriau ir nenoriu skirtis. Ir jokių būdų niekam nepatariu to daryti. Geriau bloga santuoka, negu geras išsiskyrimas, aš taip skaičiuoju. Vyras jaučiasi laisvu iki skyrybų, todėl kad jis nori būti laisvu. Jis dabar jaučia žmoną kaip kalėjimo prižiūrėtoją, kuris jį laiko ir pastoja jį seka, pastoja jį riboja. O kada jis išsiskyrė, tuomet šitų sargybinį jam kaip tik trūksta, kaip sakė Simonas. Kiekvienam reikšinė, visai yra savi plusai, savi minusai. Reikia išmokti susigyventi su savimi. Mes reikia suprasti vyrišką prigimtį, kuris kaip mažas vaikas tuomet siekia kažkur pabėgti. O iš tos pusės mes suprantame, kad vyriška prigimtis duota tokia, kad jis visuomet nori grįžti į savo namus ir užsidaryti kaip pas savo mamą, kaip mažas vaikelis. Todėl mes esame visi maži gyvūnėliai. Klausimas, kaip žiūrėti į burtus. Ravas nereikia užsienėti jūs burtais jokiais spėjimais. Kabala siūlo, kad to negalima daryti. Mes turime patys apspręsti savo likimą. Pasakykite, kas per mechanizmas, kada kabalistai darydavo taip, kad pas juos kirčiai atsirasdavo tikras auksas. Ravas, tai daug aukštas pilotažas. Mes mokysimės ir išmoksime, kaip tai padaryti. Taip. Ne, tai gali būti ir nieko. Galbūt mes... Čia mes gal padėsim kažkokių tai pupeliukų, po to padarysime iš jų auksus. Klausimas, kokiu būdu teisingo pojūtis gali tapti visiško užsipildymu mano moteriai? Ravas, geras ryšys tarp vyriškų moterų santykių, tai yra būtinai užpildyti moterį. Būtina ją užpildyti. Nieko nėra daugiau naudingo, kaip žiūrėti moterį su dėmesingumu ir galų gale jį supras, kad to niekur kitur to nepamatys ir jį panorės būti su jumis kartu. Tuo pačiu momentu kaip ir vyras, jeigu moteris taip žiūrės į jį, aptarnaus jį ir bus jam dėmesinga, jis pajaus, kad jį jam pakeičia motiną ir nebegalės nuo jos atitrūkti. Tai gerai, mokytojai, jūsų pasilinkėjimai ir užduotis visai savaitėj. Mokytojas, būkite atidus vienas kitam ir tai patenks visas mūsų problemas. Sėkmės visiems mums ir gerų švenčių. Geros šventės metodikos susijungimo gavime ir susijungime naujom gyvenime. Dar vienas skrivimas, rašykite klausimus visą savaitę ir mes atsakysime jums savaitės eigoje.